Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın istəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 20-si Azərbaycanda matəm günüdür. 21 il əvvəl baş verən hadisələr indi qeyd olunur Azərbaycanda. Dərhal ünvanları xatırladım. Az sonra qonağımız Mirzə Xəzər olacaq. Telefon xəttindədir artıq Mirzə müəllim. Mirzə müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Salamlayırıq sizə və dinləyicilərimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunun yoxdur saytında, internetdə bizə həmişə kimi qulaq asa bilərlər. Beləcə də bizi Web TV-də, Azadlıq TV-də izləmək imkanları var. Həmişə kimi bizi peyklərdə də, Hörtbörtdə və ya Türksatda da qulaq asa bilərsiniz. Yazın bizə 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir @ Azadlıq Radiosunun yoxdur aza yazıb Mirzə Xəzərə suallarınızı verə bilərsiniz. O Mirzə Xəzərə ki, 21 il əvvəl Bakıda baş verənləri dünyaya çatdırdı Azadlıq Radiosunun efirindən və Azadlıq Radiosunun o zamanki Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin o zamanki rəhbəri. Mirzə müəllim, Azərbaycanda 20 yanvar deyəndə Mirzə Xəzər və Azadlıq Radiosu yada düşür. Sizin yadınıza nə düşür 20 yanvar deyəndə?
20 yanvar deyəndə bu faciəli günlər yadıma düşür. O yanvar günlərində baş verənlər, o xalqın o şok vəziyyətdə, qorxu içində, o Sovet tanklarının Bakıya hücumu, o dişinə kimi silahlanmış əsgərlərin şəhərə girməsi, cəmaatın küçələrdə ağlaşması, ya evlərdə yığılıb qorxudan ağlaşması, fəryad eləməsi. O telefon danışıqları mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz.
Hansı daha çox yadınızda qalıb o telefon danışıqlarından ki, yəni dərhal o yadınıza düşür?
Yox, mənim yadıma düşən o qədər var ki, onların hamısı bu qorxu, bu səslərdə ancaq qorxu, fəryad, bir də qəzəb vardı, qəzəb hissi. Məsələn, Yusuf Səmədoğlu ilk zəng edəndə, yəni zəng elədiyim adamlardan idi. Mehdi Məmmədov, Bəxtiyar Vahabzadə, sonra başqaları da o ilk gündə baş verənlər çox faciəli anlar idi. O, onları efir vermək, sonra və efirdə bu verilişləri davam etdirmək əlbəttə asan iş deyildi. Amma bütün səslər, bütün o, amma o şok və qorxu, fəryad, nalə, onlarla yanaşı, o qəzəb, o Sovet imperiyasına, o Sovet rəhbərliyinə, Qarbaçov olan qəzəb, hiddət insanları birləşdirirdi. Bu da çox əlamətlər idi, çünki bir məsələdə bütün xalqın yekdir olması, yek fikir olması əlbəttə təqdirə layiq idi, amma yenə də bu faciə idi, insanlar ölürdü, xəstəxanaları düşürdü, yaralanırdı. Yəni, bu çox faciəli günlər idi.
Geri gəlmişkən, mən dinləyicilərimizə deyim, saytımızın daimi ziyarətçiləri yəqin bilirlər ki, bizim saytımızda Mirzə Xəzərlə bir sujet yerləşdirilib, iki hissəli sujetdir və onunla yəqin tanış olmuşsunuz, amma tanış olmayanlar buyursunlar, baxsınlar bizim saytımızda Mirzə Xəzərlə iki hissəli bu söhbətə. Və o söhbətdən belə məlum olur ki, Mirzə müəllim, o zaman sizə, yəni sizin fəaliyyətinizə də müəyyən təzyiqlər olub sonradan, müəyyən hətta senzura tətbiq etmək istəyi olub. Danışardınız dinləyicilərimizə bu haqda?
Yox, senzura tətbiq etmək istəyi yox, senzura tətbiq olundu. Amma təxminən bir 24 saat sonra, təxminən bir iki gün mənə elə gəlir, 48 saat sonra deyək. O birinci verilişdən sonra təxminən 24 saat keçməmiş SSRİ Xarici İşlər Nazirliyi Vaşinqtona rəsmi nota göndərdi ki, bəs bu verilişləri dayandırın. Sonra ondan sonra SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi KGB bütün verilişləri o birinci, ikinci, üçüncü gündə olan verilişlərin hamısını bittə-bittə yoxlayıb, hamısını da Rusçaya tərcümə edib Vaşinqtona bir nüsxəsi də radionun rəhbərliyinə göndərilmişdi və bunlar bu haiküyü qalxanda, yəni beynəlxalq bir qalmaqal qalxanda bu hər kəs bunun sonraki məsuliyyətindən fikirləşməyə başladı ki, sonra biz bundan necə yaxamızı qurtaracaq və bunun üçün kim məsuliyyət daşıyacaq və o vaxt onlar qərarı aldılar ki, yəni rəhbərlik ki, bu redaksiyanın bu verilişlər üzərində senzura olsun. Və senzura deyəndə bu verilişlər efirə getməzdən əvvəl hazırlanırdı, sonra onlara verilirdi. O, yəni bəzi adamlar vardı orada, onlar qulağı asırdılar, yəni deyib, bəzən deyirdilər ki, buranı kəsin, buranı kəsin, buranı bu olmaz, bu olmaz. Amma yenə də bu olanda da rəhbərlikdən mənə dedilər ki, narahat olma, heç elə düşünmə ki, biz senzura tədbiq eləmişik, bu məsuliyyət bölüşürük. Yəni, məsuliyyəti bölüşürük səninlə, amma yenə də məsuliyyət biz bütün sənin üzərimə düşür. Bunun üçün cavab desən olacaqsın. Davam etdirəcəksən ya davam etdirməyəcəksən?
Sizə davam edəcəksən?
Əlbəttə davam etdirəcəm. Nə qədər istəsəm, o qədər davam etdirəcəm. Cavab vermək lazım gələndə cavab verərəm. Ondan sonradan, yəni verilişlər tamamilə qutarandan sonra Vaşinqtonda komissiya yaradıldı. İdarə heyəti vardır. Beynəlxalq Radio Verilişləri İdarəsinin idarə heyəti. Onlar bir komissiya qurdular, inspektor gəldi, başladı bu işi yoxlamağa, Vaşinqtondan təzyiqlər başladı və radionun içində də artıq mənə ham barmağla göstərirdi ki, az qalıb bunu göstərəcəklər küçəyə, buna heç kim dözməyəcək. O veriliş, inspektor hamını dindirdi, o gəldi mənim yanıma da ki, bəs hamız sənin üstünə atır bu məsuliyyəti. Dedim, laf yaxşı. Deyir, bəs rəhbərlikdən sənə arxa duran yavşı, sənə kömək edən bir adam olub ki, yəni sən bu işi gördün. Dedim ki, yox, dedim, heç kim olmayayım, məsuliyyəti mən tək daşıyıram. Sonra sual verdi ki, bəs bugün bu təxminən iki ay keçib üstündən bugün belə bir hadisə olsaydı necə hərəkət edərdin? O səhvlər nəzərə alardın ya almazdın? Dedim, yox, mən elə necə hərəkət eləmişdimsə elə də hərəkət edərdim. Başqa cür hərəkət eləməzdim. Sonradan bu məsələ getdi, yoxlamanın nəticələri getdi Vaşinqtona. Vaşinqtondan bir neçə aydan sonra qərar çıxarıldı ki, mənə xəbərdarlıq edilsin. Dedilər ki, bu dəfə sənə bağışlayırıq, amma bir də belə bir şey olsa sənə yəni, cəza verəcəyik.
Aydındır. Mürsüm əlim, o zaman sizin efirinizdə biz uşaq idik, onda orta məktəbdə oxuyurduq. Çox cəsarətli və radikal fikirlər səslənirdi. Baxmayaraq ki, Bakının hər yanında az qala hər tinində əli avtomatlı demək soldatlar durmuşdu. Sovet soldatları, yəni bu silahların səsini eşitmək olurdu. Yəni amma buna baxmayaraq insanlar çox cəsarətli idilər, çox radikal danışırdılar. Hardan qaynaqlanırdı? Yəni o dövrün hadisələrinin içində baxmayaraq ki, məsafəcə uzaq olmuşsunuz, amma eyni zamanda da elə bil ki, Bakıdan danışırdınız, hadisələrin içindəydiniz siz. Necə, hər halda necə baxırsınız, hardan qaynaqlanır?
Yox, məsələ ondadır ki, Bakıda artıq vəziyyət, yəni xalq arasında xalqın oyanışı artıq başlanmışdı 1988-ci ilin noyabrında, təxminən, yəni demək olar ki, 88-ci il ərzində başlamışdı. Amma kütləvi şəkildə artıq o meydan hərəkatı başlayanda artıq xalq oyanmışdı. Burada esas mesele evvelce torpaq meselesiydi. Çünkü Qarabağ uğrunda hərəkat idi. Sonra elbette Moskvanın ermənilərin tərəfini tutması, yəni aydın aşkar olanda xalqda təbii şəkildə bu etiraz Sovet rəhbərliyinə və SSR-yə qarşı yönəldi. Bu sonradan 89-cu ildə də bu hərəkat davam elədi. Bu çox güclü davam elədi. Çünki xalq cəfəsi yaradıldı və xalq cəfəsi yaradılandan sonra meydanda müntəzəm mitinglər başladı keçirilməyə və sonra oktyabr ya suverenli yakında nə bilim o qədər qanunlar şeylər qəbul olundu. Sonra bu xalq artıq oyanmışdı və 31 dekabr 1989-cu ildə bu sərhəd deyəkləri araz boyunca yandırılandı. Artıq aydın idi ki, xalq artıq tam ayağa qalxıb və əzmkarlıqla bu mübarizəni davam etdirəcək. Bu da əlbəttə bunun da böyük təsiri oldu. Amma bu yanvar günlərində radio yeganə məlumat mənbəyi olmaqla yanaşı, mənə elə gəlir ki, birinci növbədə bu radio və mənim səsim deyək, bu artıq bir dayaq nöqtəsinə ya arxaya çevrildi. İnsanlar bu radioya qulaq asanda arxa hiss edirdi və bu cəsarətin bir hissəsi də elə ondan gəlirdi. Ki, yəni bizə bir şey olsa, orada bizi müdafiə edən var.
Azadlıq radiosu var.
Azadlıq radiosu var. Çünki biz yəni elə bir fəaliyyət göstərmişdik ki, bütöv həm Azərbaycan və həm də Azərbaycanın xarici bütöv bir mərkəzdə cəmləşmişdi. Yəni burada yalnız Azərbaycanın daxilində olan əhali də, o xaricində olan əhali də biz bütün bizə qulaq asırdı və bizim verilişlərin təsiri altındaydı. Buna görə o Bakıdakı ya rayonlarda Sovet qoşunlarının o yolunu kəsən o xalq ki vardı, onlar hamısı onların həm cəsarət o 88-dən başlanan hərəkat və oyanışın nəticəsidir, həm də ki bir də bu arxanı hiss eləməkdən irəli gəlirdi.
Aydın da. Bizim həbsə ismarışlar gəlir, dinləyici vermişsən. Səyyaf yazar ki, hörmətli Azadlıq Radiosu və əməkdaşları, 1990-cı il 19-20 yanvar Sovet Rus qoşunları Bakı şəhərində törətdikləri kütləvi qırğınlarla yanaşı ölkədə olan bütün televiziya və radio yayımlarını dayandırdı. Bu məqsədlə birinci olaraq teleqüllənin bloku partladıldı. O zaman Azərbaycanın səsini dünya ictimaiyyətinə çatdıran ancaq Azadlıq Radiosu oldu. Biz hər zaman Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına minnətdarıq. Mirzə Xəzərə dərin təşəkkürlər. Xahiş edirik Mirzə Xəzərin ifasında 37 poemasının lenti yazısını radionuzda canlandırasız, yazır Səyyaf Qədəbəydən dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici Məhərrəm Şahverdi yazır ki, Mirzə bəy, sizi salamlayıram. Allah sizi qorusun. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, həmin poemanı səsləndirə bilməyəcək bugün, amma məhz 21 il əvvəl Mirzə Xəzərin hazırladığı həmin proqramı biz Mirzə Xəzərlə söhbətdən dərhal sonra yəni efirdə səsləndirəcəyik. Təxminən 10 dəqiqə söhbət eləyəcək Mirzə Məhərrəmlə, daha sonra bu söhbəti çatdıracaq. Mirzə Məhərrəm, aradan illər keçir. O zamanki Azərbaycanla indiki Azərbaycan arasında fərq varmı? O zamanki Azərbaycanlarla indiki Azərbaycanlılar fərqlidirmi? Bax, cəsarətdən danışırdıq biraz əvvəl sizinlə. Çoxmu dəyişik Azərbaycan?
Çox böyük fərq var. Çox böyük fərq var. Mən çox təəssüf edirəm ki, o vaxt ilk, yəni o müstəqillik sonra insanların o azadlığı dərk etməsi, sonra o müstəqillik həvəsi, bu bütün bu insanların o Sovet mənəvi, yəni necə deyərlər, mənəviyyatının o zincirini kırması, o tilsimden hılas olması, o insanların birdenbire bu bitki yani çiçek kim birden açıp bu o yani parlaması, o her bir salgın tarihinde bir neçe defa yani nadir hallarda olur ve ben çok isterdim ki o vakti o şövk, o cesaret, o isteği sonra o birlik, o hemreylik, o yani yadlara nifret, gazep, sonra vetene bağlılık, vetene yani sonradaki en ülvi hislere yani bu meneviyata, bu sonra insan liyakatine, bu hürmet, bu ne ki vardı o müsbet şeyler. Ve çok teessüf ki onlardan indiki Azerbaycan'da çok çok az kalıp yani ehali mene yerleşip büsbütün değişilip yani bu da halkın milletin inkişafında menfi bir tezahür değil. Çünkü buna sevinmek de olmaz. Belki bazıları sevinir ki bir vaziyet yaranıp, o çünkü böyle bir kütleni idare etmek yani asandır. Ne var ki o korkut.
Mirzim Hanım, dəyişikliyə səbəb nədir sizcə? Yəni, həmin millətdir. Aradan keçən zaman da elə böyük deyil. 21 il tarif tutmaz mı?
Yox. Onun səbəb müxtəlif siyasi hadisələr, sonra ümidlərin doğrulmaması, sonraki hadisələr, sonraki proseslərdə xalq öz ümidlərinin puça çıxdığını yavaş-yavaş gördükdən sonra, bir də ki, sonradan korku havası yeniden o Sovyet dövründeki yani Sovyet İttifakı'nın en güçlü vaktlerinde olduğu kimi yani böyle bir korku havasının yaranması ya bergarar olması insanları susmaya ve köhne adetle yaşamaya vadar etti.
Mirzəm Hanım, sizin mən dinləyicilərinizi bir daha xatırladım ki, sizinlə bir müsahibə var. Demək ki, Münhendə götürülüb Azadlıq Radiosunun keçmiş binasında və iki hissəli həmin sujet artıq bizim saytımızda yerləşdirilib. Həmin reportaja, video reportaja gəlib bizim Azadlıq Radiosunun saytında baxa bilərlər. Mən də baxdım və həmin o lent yazılarını dinləyəndə indi birazdan təxminən bir 7-8 dəqiqədən sonra biz də onları efirə yenidən verəcək. Mən bir müşahidəmi bölüşüm. Siz yenə də həmin gördüm ki, çox kövrəldiniz mi deyim, biraz elə bir ki hissiz qulaq asa bilmirdiniz.
Ay, şübhəsiz ki hissiz qulaq asmaq mümkündür. Bir nəfər oturub, çünki bütün məsuliyyət mənim boynuma düşdüyü üçün mən telefon danışıqlarının hamısını özüm aparmışam. Bir nəfər oturub və ona müntəzəm olaraq, müntəzəm xətt açıb və müntəzəm olaraq zəng edinlər və hər kəs də zəng ediyəndə sakit danışmır. Hər biri zəng ediyəndə emosiya, his, qəzəb, nə bilim, ağlaşma, nalə, fəryad, sonra qəzəb, nə bilim, o hisləri, o yüzlərlə, minlərlə insanın o hislərini bir nəfər o qaldıra bilməz. O çox ağır bir şeydir və onu o şüphesiz ki o insanın, o tek bir insanın şuurunda ya sehatinde ya ne bileyim onun psikolojisinde derin iz bırakır. Ve o iz şüphesiz ki o iz daim kalır. O iz ile asan sağlıp geçmir. O onun neticesidir ki ben o seslere kulağı asa bilmirim.
Aha, hiç kulağı asmamışsınız bu ötən müddətdə belə başa düşdüm.
Yok, kulağı asmışam. Benim internette bir radyom var. Onun için hazırlayanda ben o sesleri kapıp montaj eləmişdim. O bak, kulağı asmışam. Bundan təxminən 4-5 yıl qabaq. Ama bu 4-5 ildir ben o seslere kulağı asmışam. Ve kulağı asanda da mənə 1-2 veya 2 vaxt lazımdır ki özümü yığım.
Mirzə bəyəm, deyirsiniz ki, o zaman bu verişlərə görə sizə müəyyən təzyiqlər oldu, yoxladılar sizin işinizi, qiymətləndirdilər və hətta sizə sual veriblər ki, bir də bu adımı belə bir hadisə olsa bir də. Demirsiniz ki, bəli. Nə idi sizi bu, deyək ki, o isti-isti qərar vermək, tək başına məsuliyyəti üstünə götürüb bu verişə hazırlamağa vadar eləyən? Bir jurnalist, deyək ki, peşəkar jurnalistin içindən gələn bir istəyidir, yoxsa Azərbaycanla bağlı olan bir adamın istəyidir ki, həqiqəti Bakıda baş verənləri dünyaya çatdırsın? Hansı daha öndə idi bu hisslərdən?
Yox, jurnalist qadırdı, yox. Mənim ümumiyyətlə sonradan, hətta mən 2003-cü ilin sentyabrında mənə o qərarlarını verən vəkil çıxıb get. O vaxtda o qərarın yazılı şeyində yazılmışdı ki, bu Mirzənin ilk yəni radionun siyasətini ilk pozması filan vaxtı, o 90-cı ilin yanvarında olub və o vaxt o jurnalist kimi hərəkət etməyib. Bunu mənə dəfələrlə dedilər ki, sən jurnalist kimi hərəkət etməmişsən, sən gərək radionun yanı qayda qanununa baxılsa, o sən gərək jurnalist kimi hərəkət edirdin. O jurnalist kimi hərəkət etmək odur ki, sən səhər saat 8-də gəlirsən işə, axşam saat 5:30-da çıxıb gedirsən evə. Amma mən gecələr də gəlib orada işləyirdim. O gecədə şübhəsiz ki, mən o məsuliyyəti də boynuma götürdüm, amma jurnalist kimi yox. Jurnalist kimi olsaydı, mən orada o qədər şeylər vardı ki, onu heç efirə verməli dövdüm. Amma verdim. Yəni, bir jurnalist kimi deyil, bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycana məhəbbəti olan bir insan kimi, o oranın dərdini, oranın sevincini, oranın kədərini bölüşdürən bir insan kimi vicdanım qarşısındakı o borcumu yerinə yetirdim. Yəni mənim vicdanım qarşısındakı borcumu yerinə yetirdim.
Mirzə müəllim, təxminən bir dəqiqə vaxtımız qalır və dinləyicilərdən biri xahiş edir ki, deyir 37 Xəlil Rza Ulutürk'ün bir şeiri var idi, davam edir 37, siz də onu vaxtı səsləndirirdiniz. Deyir ki, Mirzə müəllim onu səsləndirə bilərmi, oradan bir parça imkanınız çatarmı?
Yox, məndə amma şey yoxdur, poemanın özü məndə yoxdur.
Mən deyim, bəlkə yaddaşınıza güvənib
Mirzəramı demək istəyəmiz. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir... Yox, mənim yadımda da, düzüm deyim.
Ev yoxdur. Mirzə müəllim, təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizə deyim, Azadlıq Radiosunun vaxtı ilə Azərbaycan xidmətinin rəhbəri olmuş Mirzə Xəzər idi. 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini Azadlıq Radiosunun efirindən dünyaya çatdıran Mirzə Xəzərlə biz söhbət edirdik və 21 il əvvəlki həmin o verilişi biz yenidən səsləndiririk. Buyurun, dinləyin.
Şahanaz, bir düzəliş verim. O davam edir 37-ni, mən 89-cu ildə səsləndirmişəm.
Aha, sadəcə dinləyicilər yazdığına görə mən...
Yox, elə belə deyirəm ki, yanım.
Aydındır, təşəkkür edirəm, Mirzə müəllim. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sağ olun.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gazi Mehmet'ten çıkıplar indir, sümüze utma kesizeler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da ilk defa resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmi namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın 13-də azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17:51 dəqiqədə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi o. 17:51 dəqiqədə Xalç Rəbbəsi İdarə Heyyətinin Etibar Məmmədov dəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım ki, Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla bir sipariş verdim. Bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Münxənə verirdik Azadlıq Radiosuna. Verilənlər saat 19:20 arası, demək o veriliş, o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni etibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri-mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyirlər.
Salam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Qalmış yazısı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü Yusif Səməd oğlu yanvarın 19-da evində biz onunla əlaqə saxladıq. O bir yazıçı kimi, ictimai fikrə təsir göstərən bir adam kimi xalq onu eşidirdi. Dünya miqyasında hörməti olan bir adamıyız. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin vəziri idi. Azərbaycan.
Danış Yusuf, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Oldu, Yusuf, danış. Yusuf, buyur.
Alınan məlumata görə... Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, buranı transport yollar və s. oranı gəlib deməli Şarur tərəfə irəliyirlər. Saat deməli 2 tamamdır. Çox təəssüf ki, çox pis edilir. Mən telefonu pəncərəyə tuta bilərdim.
Aha.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top da atınlar.
Bəli, top da atınlar, minomet da atınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata.
Cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur. Bütün şəhər döyüşülmüşdür küçələrə ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətin və komendant saatının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilirim? 200 min, 300 min.
Deməli o cəmaatı atınlar.
Bəli. Silahsız qadınlar, uşaqlar. Hamsını atırlar, hamsını. İndi bunu mən indi sabah yəqin biləcəm.
Oldu, eşidirəm.
Bunları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Mütlak hayatı tırlası tadbirleri. Birinci, bütün Azerbaycan halkına müracaat edildirilir ki, komitatı partiyasının üzvleri hamısı partiyadan çıkmalıdır. İkinci, ziyalılar devlet mükafat ve tertiplerinden imtina etmelidir. Ve rehber vazifelerden istifa vermelidirler. Üçüncü, Azerbaycan'dan olan eskeri halk deputatları deputatlıktan imtina etmelidir. Dördüncü, Azerbaycan'dan olan sovikatı MK üzvleri istifa vermelidirler. Biz bu tedbirleri hayata geçirmeye çalışacağız. O cümleden ben özüm de sabahları partiletimi tahvil veririm ve artık benim komünist partiyasıyla hiç bir alakam yoktu. Bana her şey aydın oldu. Son ümidim de söndü. Son ümidim de kırıldı bize.
Yani?
Dördüncü maddeni bir de tekrar edeyim. Azerbaycan'dan olan sovikatı MK üzvleri, yani merkezi komisyonun üzvleri istifa vermelidirler.
Değişirim.
Şimdi bu saat bizim uçaklar geldiler.
Ha?
Yüzlerle beyt var. Yaralı var, kadın, uşak. Maşınlarla barikadalar koymamışlar. Maşınlarla böyle şüpheleri bağlamamışlar.
Böyle böyle.
Onun etrafına yumuşan adamlara.
Aha.
Buranın kentine buranın nabas suyuna vururlar. Tankın da kurutu kapı yoksa ilerdi.
Böyle.
Oradan vururlar. Bakın böyle arkadaşlar onlardı.
Mirza Melli. Şimdi de bu derde bizim uşaklar senin adlı prospekten geldiler. Maşınlarıyla terpenme mümkün değil miyiz elinden? Uşaklarımız dışarıda sitelerden harda yiyinti gelir ancak yaralıları, yaralıları yığırız. Çünkü meyitleri yığmaya imkan yoktu. Bakı'da Skor Pomoş, Temaşka'nın Skor Pomoş hastahanasında 32 meyitti. İndiki bu 15 dakika bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı. Tabuncuk hastahanasında 2 meyit, 2 yaralı. Kamyon Katay rayonunun hastahanasında 2 meyit, 3 yaralı. Bundan alada indice bu saatlere malumat getirdiler. Rastekçiler, halk tepesizlere malumat getirdiler ki demeli Azerbaycan halkın kıran Rus askerleri sarhoş vaziyetliymişler. Azerbaycan içirdirdiler. Şehrin ateşlerinin ekseriyetini vurup askerler alıplar. Biz şimdi hastahanaların hiçbiriyle alaka sağlayabilmiriz ki. Tatil yardım maşınları, yaralıları hastahanalara sattırabilirler yoksa yok. Hekim sattırır yoksa yok. Çünkü esasen halk cephesinin nömreleri olan ateistlerin biz müdafasını teşkilemiştik. Kalan yerine kuzlamıştık. Onunca da ateistlerin ekseriyeti bu sorunları alıplar. Elbiyo rayonundan çok dehşetli haberler gelir. Maçlar kasabasının yanından geçen kanaldan meyidin sahi yoktu. Demeli, koşun gelen vakti cemaat çıktı karşısına çünkü akıl hareket edilir bu koşun. Hiç soruşmadan derhal tanklardan, tankların üstündeki planetlardan cemaate ateş attıklar. Vaziyetimiz bu saat bu gözü. Ben dünya istimaiyetine, dünya Müslüman alemine, Türk alemine, terakkiperver istimaiyete müracaat edeceğim. Kardeş bu kırgına son koyun.
Sizi bu saat öyle bir vaziyete salıblar ki dinç halkın rahat kalmağı bizi maraklandırır. Size bir mesele demek istiyorum. Alo.
Eşidir hep tanışın, tanışın. Hamısın tanışın.
Demek bu en Nakçıvan Muhtar Resmi Ulukası bir hayatı. Öz Ali Sayet'in kararını çıkardı. Sovet Meşrubat'ın terkibinden ayrılmak meselesini koydu. O kararı yazılı surette İran'a da Türkiye'ye gönderilir. Eşidebilirsiniz mi?
Eşidir hem lafı yakışı, eşidir hem tanışın.
Çok hoş geldim sizden. Ve ilk Türk dilli kalıların hamısından o kararın hayata geçirilmesinde 5 liraya kaldı. Dün Bakı'da çimini göz yandırırlar. Ve değiller ki, teknik sebebi. Tehsil yerine de diyorum, ben öğrendim, teknik sebebi diyorum. Biz bilirsiniz ki Sovyet hükümetinde telestudyaları, radyoları zayıf koruyorlar. Orada hiç etkilebilmiş. İçeride olan saldırılar provokasyon salıblar. Orada özleri kara değildiler ki desinler bunu cemaat eledi. Yani bu din cemaatin içinde bir lekede koymuşlar. Vaziyetimiz çok ağırdı bu saat. Gece saat 3'tür. Hiç ses yapmayın. Hamı uçağı düşenlerden.
Bu dersimizdi, dersimizden de görüşseydi. Uygun sanaları öz oğlanlarını geri çalışsınlar. Hükümetlerine müracaat etsinler. Koyun elin vesanemi Selahattin'e göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Bacım.
O vakit değil ki benim kaldım başım aşağı sana gözlüğe sahadan kurulup kurtaracak.
Bacım. Deli. Deyin görüm uşağlara, arbatlara, onların rehmi gelip ya yok.
Yok yok yok, yolla gide gide. Göğe atmadan insan kütlelerini ateşe tuttuklar. Benim öz uşaklarım yolun kralında olup görüp gözüyle.
Haberdarlık etmeden.
Haberdarlık etmeden, etmeden. Kütleyle gide gide. Demeli yolun kralında kadersiz dayanan kütlelere ateşe tutuklar. Benim göğe kardeşim oğul için saklamışam. Gelip ayağında kan izi. 27 yaşında kişi ağlıya ağlıya gelirdi. Ki onlar her şeye bakmırdılar. Tam yanlış açırdılar.
Başa düştüm.
Kızı,
bu
hükümeti diyecek ki burada böyle şey olmuyor. Azerbaycan ekstremize ne karşı olup ama al yalandı. İftiradı.
Oldu bacım, oldu.
Tamam.
Azadlık Radyosu'nun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yerdirilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Bizim bu uşaqlar baxdı, yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir.
Özləri özlərini ifşa elədi və sübut elədi ki, bunlar faşistdir. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa elinde dubin yak. Onun yüzüne tükürdüm.
Görürsünüz daha bizim başımıza gelen.
Görürüm, görürüm, bakıyorum ben, görürüm.
Şimdi bütün bunlar bir yere kalsın. Eledikleri hiç, eledikleri faşizm, eledikleri vahşilik bir yere kalsın. Minde özleri beraat kazandırmak için bin tane de oyundan çıkırlar.
Çok mühim hizmetleri olan adamlardan biri Azerbaycan'ın halk şairi. Azerbaycan'ın o dönemde en müteber, en nüfuslu adamlarından biri olan Bektiyar Bağızadeydi. Bektiyar müellimin o dönemdeki bir müraciyeti. Belki de diyeyim ki bütün hükümetin müraciyetinden kıymetli.
Bahtiyar Mehrim, tatiller devam edir mi?
Cemaat, bunlar ilan edilir ki güya cemaat 80% işliyor.
Aha.
Ama yalan değiller.
Bildim.
Yalan değiller, eksinedir. Yegane ümidimiz size kalıp ki ilan edilsiniz ki sabah saat 11'de deputat. Çünkü bizim deputat fevkalade ses yağımız yarımçık kaldı.
Bilirim.
Şimdi o devam edemeyi istemirler ilettirmek.
Öyle.
Ama bir de belki senin kümehliğinle biz eliyek ki...
Oldu.
Ben istiyorsan bunu sana okuyayım.
Okuyun, okuyun.
Eskişehir Halk Deputatlarının ve Eskişehir Ali Seviyesi'nin Azerbaycan'dan olan deputatlarının beyanatı. Böyle bir beyanat vermeyi istiyoruz.
Yani.
Sovyet ordusunun Bakı'ya kanlı tecavüzü. Ve bunun neticesinde şehrin dinç halisi arasında külli miktarda kurbanlarla alakadar olarak 1990. yıl yanvar ayının 22'sinde Azerbaycan Eskeri Ali Seviyesi'nin fevkalade sessiyatı geçirilmiştir. Kabul olunmuş kararda Azerbaycan Eskeri'nin Ali Seviyesi gösterir. Bakı şehrinde fevkalade vaziyet ilan edilmesi hakkında Eskişehir Ali Seviyesi Riyaset Heyeti'nin 19 yanvar 90. yıl fermanı Suverin Azerbaycan Eskişehir'e karşı tecavüz, Bakı'da ve onun etraf rayonlarında yüzlerle adamın helak olması ve yaralanmasını getirip çıkarmış, bu fermanın hayata geçirilmesi hakkında gösteriş vermiş, Eskişehir Ali Hakimiyet organlarının ve Ali vazifeli şahsların faaliyeti ise Azerbaycan halkına karşı cinayet hesap edilsin. Azerbaycan Eskeri Ali Seviyesi hemçinin Eskeri Ali Seviyesi Riyaset Heyeti'nin 19 yanvar 90. yıl fermanının yerine getirilmesini dayandırmaya karar almış ve bu fermanın tercihli lağvedilmesini ve hərbi kuvvelerin Bakı'dan çıkarılmasını talep etmiştir.
Bugün biz bildiririk ki ittifak organları müttefik Respublika'nın âli hakimiyet organının kararına mehal koymamışlar. Azerbaycan İşçileri Âli Sovyeti'nin kararının 6. bendinde böyle bir vaziyet yaranarsa ne tür hareket izleyeceği nezere tutulur. Yukarıda gösterilenlerle alakalı olarak biz Azerbaycan İşçileri Âli Sovyeti'nin fevkalade sessiyasının devam ettirilmesini talep ederiz. Biz Azerbaycan İşçileri Âli Sovyeti'nin deputatlarını bu beyanatı imzalamaya ve bununla da 1990. yıl fevralın 2'sinde saat 11'de Azerbaycan İşçileri Âli Sovyeti Riyaset Heyeti'nin binasında fevkalade sessiyasını devam ettirmek hakkında talebimize koşulmaya çağırılır.
Oldu Bahtiyar Merim, gözümüzde saat 10'da geleceği ifre.
Ben senden hayiş edirem Mirce.
Buyurun.
Bütün dünyaya, imkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar.
Bahtiyar Merim, narahat olmayın, indi Moskva yaman teşvişe düşür.
Sen dönemleri çok güzel dedin ki, bir yazıp bir tür bir beyanat verip, izahat verir.
Öyle.
Ama şu an neyse başka cüz.
Böyle.
Özleri de şüpheleri bile necidir el ayağa. Yani özleri de başlarını itiripler.
İtiripler.
Peki ben, bizim mübarizemiz siyasi mübarizedir. Sen ne hakkın bizim üstüne koşun girdirsen.
Böyle.
Ben süveren devletim güya.
Oldu.
Bunlar bile ben partiden çıkmışam. Bu faşist partisinde kalmak özüme leke hesap edeyim. İsteyirem sen bunu bir daha bütün dünyaya ilan edeyim.
Oldu.
Özler özlerini ifşa edeyim. Ve subut elerden ki bunlar faşisti.
Oldu.
O general buna gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat köp. Ne diyeyim ailenize?
Bilirem Bahtiyar Hanım, inanın bilirem, her şeyi bilirem. Ben gece gündüz ele ancak oradan o feryatları işitirem. Başka her şeyi bilirem,
bütün
her şeyi.
Bütün halk ayağa kalkıp halkın derdine kalan yok diye gece gündüz isteyirler ki öz cinayetlerini perdelemeye çalışsınlar.
Başak.
Şu arvat uşağı ölmeyeyim. Arvat da ölüp, kız uşağı da ölüp, körpe de ölüp, koca da ölüp. Günü bugüne kadar da danışanım tepesinden vururlar.
Bahtiyar Hanım.
Bir olmasa ayıplarına çorulup dayanmırlar.
Bahtiyar Hanım, sizinle bir meslehetim vardı.
Buyurun.
Bu indi Hollanda'da başka ülkelerde indi hamısı Brazen geliyor ki biz yardımı toplamışız nece gönderir, nece onlar özleri bilir ama hara göndersinler.
Yardım göndermesinler, o size oruç alacak. Alıp bize 5% vermeyecek.
Vermeyecek, oldu. Oldu.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın eline mi belki? Bilmiyorum ne yollansa.
Oldu.
Göndermeyeyim.
Oldu.
Eğer bir zaman ben bir yol taparım.
Aha.
Size diyerek.
Oldu. Oldu Bahtiyar Hanım. Oldu.
Sağ ol.
Oldu. Başka bir kulluğunuz var deyin.
Kulluğum odur ki seni kucaklayıp öpürem.
Çok sağ ol.
Halal olsun sana. Halal olsun. Gecanı hak sesimizi diyen sensen.
Çok sağ olun Bahtiyar Hanım.
Hoş olsun sana.
Çok sağ olun. Hamıya salam deyin.
Benden de hamıya salam deyin.
Ruhtan düşmeyin yine.
Yok, ruhtan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Oldu Bahtiyar Hanım. Oldu. Sağ olun. Selamat kalın. Sağ olun. Alo. Alo. Alo.
Kaç minutuş, kon minutuş.
Yersin şurada.
Müzem Ağrım, neresin Müzem Ağrım?
Ben yakışıyorum, siz necesiniz?
Ben de Müzem Ağrım, başıdan da daha deliler sizi.
Lap yakışı, buyurun.
Müzem Ağrım, bizim çok şikayetimiz var. Bizim bu derdimizi taşa duvara yazmaya bilmiyoruz. Ne edeyim, başımıza ne tarif olayım? Bizim bu uşağına baktığı yollayabilmiyor uşağları. Bu vayından ellerinden korkurlar uşağlar. Bir de faşist sizi, ne dediğim? Uşağa hiç de baktığa gidebilmirler. Ağlayırlar ki bizi öldürürler diye. Bir gün Sahat Ezen kanından radyodan kız malumat verir ki uşağlarımızı baktığa götürün. Herbitine güya bizim uşağların bir güya koruyacaklar. Onların sağlamlığımız adına çekecekler. Biz bilmeyiz neyin diyor. Bu kanunatın yanına gelmeye korkuyor. Bir söz yanında tutup adamı bastırırlar değil mi? Neyin eki tarihimizi hareket ediyor? Sesimize bir ses veren de yoktu. O sana günleri
7. mikrorayonda yine de bu vayın da bu meyve sebebet şeyi var, dükkanı var. Sındırırlar bütün o şeylerin, o atarların zatlarını, rastiriyle dağıdırlar, bütün şişeleri zatı sındırırlar.
Aleyküm selam.
Mirza Bey'di.
Bəli.
Günaydın Mirza Bey.
Günaydın.
Ben Naxçıvan'dan zəng edirəm.
Buyurun.
Adım Bünyamin, soyadım Qəmbərli.
Bünyamin buyur.
Mirza Bey.
Buyur.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan xalqının və Azərbaycandakı demokratik qüvvələrin yeganə və azad tribunosu olduğu üçün üzümüzü sizə tuturuq. Bey, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Naxçıvanda da vəziyyət olduqca gərgindir.
Deməli, belədir vəziyyət. Nəyin bahasına olur olsun, ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana da. Çünki yeganə ordu yeridilməyən yer Naxçıvandır. Və bunun içində müxtəlif bəhanələr axtarırlar. Özləri təxribat törədir, özləri minhoqqadan çıxır, onu isə atırlar bizim boynumuza. Bugün Naxçıvanda heç bir hadisə olmamasına baxmayaraq, bugün səhər tezdəndən başlayıblar harbiçilər maşınları zadı yoxlamağa. Eşidirsiniz mi Zadı?
Eşidirəm.
Başlayıblar maşınları zadı yoxlamağa. Eyni zamanda Moskvanın DTK-sından bura nümayəndələr gəlibdir. Görünür ordunun oradakı fəal işi onları beşar qoyub. Orada artıq həbs eləməyə tutmağa adam qalmadığı üçün üst tutublar Naxçıvana tərəf. Burada da fəallar başlayıblar təqib eləməyə. Naxçıvanda deməli 5000-dən çox adamın, 6000-ə qədər adamın partiyadan imtina eləməsi bunları bərk qorxudur. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, indi bunlar bildikləri vəziyyətdə, bildikləri hoqqalarına ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana. Buna görə də Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün rayon şöbələrində və dayaq dəstələrində, o cümlədən Ordubadda, Şuşada, Şahbuzda, Şəhruzda, Babəşdə, Naxçıvan şəhərinin özündə 10 minlərlə adamın iştirak edəyədiyi mitinqlə keçirilir. Bugün tətildir. Təbii ki, biz tətili dayandırmırıq və dayandırmayacaq. Sakson qələbiyə qədər bütün dünya, bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə xahiş edir bizim tətimizi çatdırın. Çatdırın, qoyun onlar bu işğalçılıq siyasətini bunlara sona yetirilməsi üçün bizim tətimizə səs versinlər.
Oldu, Bünyamin, oldu. Oldu.
Ya,
oldu. Sağ ol. Salamat kal. Sağ ol.
O dövrdə Azərbaycan, elə bir Azərbaycan ziyalısı tapmaq olmazdı ki, o məsələyə bir kənə baxsın. Ola bilərdi elə deyənlar da var idi ki, onlar öz əvvəlki o qazandığı imtiyazları verməmək üçün bu məsələdə belə mesal mövqeyi tuturdular. Mesal mövqeyi tutmaq o dövrdə ölümə bərabər idi. Biz idi. Amma böyük əksəriyyət bunlar qaldığın tərəfində idi. Partiya biletlərin məsələn çıxardıb o da atıb yandırırlar. Ayın 19-da partiya biletlərindən tonqal qalanmışdı. Bakıda, biləcə yerdə. Hətta eyaletlerdə də vəziyyət belə idi.
Dünya elmi ictimaiyyətinə şəxsən görkəmli fiziklərdən Amerikalı Asım Baruta, Rogeri Santilliyə, Beynəlxalq Nəzəri Fizika İnstitutunun direktoru Abdus Salama, Polşalı Richard Lonskaya və Türklərdən görkəmli fiziklər Kaza, Gürsəyə və Eldar İminiyə müraciət. Yazırsınız mı?
Yazılır deyin.
Dünya sosialist sisteminin dağılması zamanın hökmüdür. Qarbaçovun prestroika siyasəti dünya ictimaiyyəti tərəfindən rəğbət və ümidlə qarşılandığı bir zamanda Moskva imperialist siyasətinə sadiq qalaraq xalqlar arasında milli ədavət toxumu səpməklə nəyin bahasına olursa olsun imperiyanın dağılmasının qarşısını almaq niyyətində olduğunu göstərdi. Qarbaçov heç bir hüquqi və mənəvi əsası olmadan Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət fərmanına qol çəkməklə və
özünün perestroika siyasetinin ters yüzünü bütün dünyaya gösterdi. Dünya ictimaiyeti aydın bilmelidir ki Azerbaycan'a karşı edilen tecavüz aslında Sovyet İttifakı'nda gelen demokratik harekatlara karşı edilen tecavüzdür.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yerdilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz?
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qurulur.
Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Əziz dinləyicilər, bugünkü şeir güşəmizdə sizə Azərbaycan gənclərinin sevimlisi olan Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam şeirini təqdim edirik. Bəxtiyar müəllim deyir, Azərbaycan oğluyam, odu Allah sanmışam. Anam torpaq, atam od, mən oddan yaranmışam. Od kimi istiqanlı, sel tək dəliqanlıyam. Həyat qədər qədiməm, torpaq qədər şanlıyam. Od kimi yandıranam, su kimi söndürənəm. Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Köküm üstə bitmişəm, şöhrətim var, şanım var. Mənim gələcəkdə də öz əhdi peymanım var. Bu torpağın oğluyam, min ildir öz adımın keşiyində durmuşam. Silahım olmayanda nifrətimi barıt tək qəlbimə doldurmuşam.
Azərbaycanlı millət atıq hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Demək, Mirzə Xəzər Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi o dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Bizdən çox xərək edirik. Bunu çatırasınız ona.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizcəyə tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox düzələk sürətdən xərək edirik.
Heç xərək edəmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm, yazıldı hamısı.
Sizdən xərək edirik.
Narahat olma, narahat olma.
Sizdən xərək edirik. Bu etibar məndə ona həs edirlər. Siz bilirsiniz, etibar məndə ona həs edirlər.
Bilirəm.
Biz Xəlil Rızad etibardır, ümumiyyətlə Xəlil Dəqiqdən. Biz burada Estere Ali Sovetinə telegramı hazırlamışıq.
Öyle.
O telegramını göndərəcək Estere Ali Sovetinə.
Oldu.
Ha, biz də istəyirik ki, bizim vurduğumuz telegram, bizim bu tələbimizi hər yerdə müdafiə eləsinlər.
Oldu. Oldu Elşad. Oldu.
Sağ olun. Bizim.
Narahat olma. Hamıya sağ salam de. Oldu Elşad. Oldu. Sağ ol.
Yedi yanvar hadisələri onun ən böyük təsiri oldu ki, Azərbaycan xalqının gözündən qorxu bərdəsi götürüldü. Azərbaycan gözlərin yaxşı açıb baxdı və bir də başa düşdü ki, mən böyük xalqam, mən istəsəm, mən öz haqqımı müdafiə eləyə bilərəm. Azərbaycan xalqının milli qüruru qaldırdı, Azərbaycan xalqın böyüttü. Azərbaycan elə bil ki, elə bir zərbə aldı ki, o zərbədən özünə gəldi və o demokratiyanın nə olduğunu başa düşdü. Və ona görə Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan el çekmez. 20 yanlar verdi bu demokratiya gururu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.